сіз диагноз қасында отырсыз. Толық нұсқасы бойынша WhatsApp нөміріне жазыңыз.